Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! На хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я ведучий Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього катехита отця Григорія Расоленка, настоятеля парафії Святого Духа у місті Боярка. Це тут біля Києва. Слава Ісусу Христу, отче, сердечно вітаю вас.
Навіки слава, теж вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні хотів би продовжити цикл катехез, присвячений символу віри. І, зокрема, минулого разу попередня катехеза моя була присвячена таємниці страждання, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні продовжуємо, тому що це насправді дуже і глибока, і важлива тема, дуже глибока, тому що, власне, на цьому і якби зосереджено наше спасіння, що Ісус Христос, будучи праведним, не маючи жодного гріха, за нас поніс цю жертву на хресті.
Отже, а я пропоную нагадати так нашим радіослухачам, чому так важливо знати, чому так важливо бути в курсі цього символу віри, і чому цей символ віри в нашому сенсі, в сенсі християнина, має навіть молитовний характер. Тобто це не просто ми визнаємо перед кимось щось. Цей текст має навіть форму молитви, і ми також використовуємо його на урочистих богослужіннях.
Символ віри виник, я вже говорив про це, можна
варто
трошки
нагадувати,
повторити.
Так, час від часу.
Ну, варто, зрозуміла справа. Символ віри, взагалі слово символ виникло з такого поняття, з такої цікавої, звичаю цікавого. Раніше, коли не було, наприклад, паспортів, там якихось ідентифікаційних номерів, ID, там так далі, сложно було ідентифікувати особу, то використовували такі речі, як такий символ. Брали монету, ділили її на дві частини. І коли, наприклад, якась людина, якийсь там уряд посилав до зовсім іншої провінції чи до якоїсь іншої місцевості людину з певним завданням, з певним таким важливим і, може, часом конфіденційним заданням, посилав цю людину, то давав цю половинку цієї монети цій людині, а друга була у тій людині, до якої посилалася ця людина. І коли ця людина знаходила ту людину, до якої послана, то вони з'єднували ці половинки, і вони по цьому розпізнавали, що це, власне, вони. Тобто можуть одне одному спокійно довіряти в таких, ну, ділових відносинах і так далі. І щось подібного виникло, така необхідність виникла в часи, вже в апостольські часи Ісуса Христа, не в часи Ісуса Христа, а вже після його смерті, десь 20 років після його смерті, почали виникати такі певні течії вчення. Тобто люди називали себе християнами, послідовниками Ісуса Христа, натомість вони, наприклад, були так звані іудею-християни, які вимагали від цих навернених з язичництва християн, вимагали в дотримання закону Моїсея, наприклад, обрізання, ходіння до Єрусалиму кожного року на свято Пасхи, ну, такі приписи старого заповіту. І виникла, власне, цей перший собор, апостольський собор в Єрусалимі, і він, власне, визначив, хто окреслюється як християнин. І вперше, власне, цей, говоримо, що цей малий символ віри, він називається апостольським. Тобто ми його нав'язуємо, власне, до того моменту, коли апостоли, десь приблизно у 50-му році після Різдва Христового, коли апостоли зібрались, і вони уклали такий символ. Конкретно, стисло, окреслено, в що ми віруємо, що вірують християни. І коли люди, які належать до християнської церкви, до них приходять інші якісь люди і говорять, ми теж християни, окей, показуєте нам свій символ віри. І вони там говорять, що, наприклад, там, як зараз, наприклад, свідки Єгови не визнають божество Ісуса Христа, а ми визнаємо, що от, власне, в цьому Нікеї-Константинопольському символі віри, тому довшому, дуже ясно написано «Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного». Тобто говориться про природу, Божу природу в Ісусі Христі, що Він не просто не створіння, власне, не створіння Боже, хоча і найвище, як говорять, наприклад, свідки Єгови, для них Ісус Христос не являється Богом, але являється створінням, хоча і найвищим. Це спільно для гностиків, наприклад, таке саме розуміння якби Ісуса Христа. Це таке найвищий прояв створіння, наприклад. Але Він не є Богом. Вони цураються від цього, тому що не можуть прийняти цієї таємниці, зрозуміти теж не можна, але прийняти таємниці Пресвятої Трійці, що Бог один, але три особи. І, власне, коли от приходять такі люди ззовні десь і кажуть, покажіть нам свій символ віри, тобто в що ви віруєте, в кого ви віруєте. І говорять, так, ага, власне, або визнаємо вас спільної віри, хоча ви там, наприклад, знаходитеся десь в Африці або в Латинській Америці і так далі, і розмовляєте зовсім іншою мовою, але ви визнаєте ті самі моменти символу віри такі стисло. Або люди визнають якісь там речі додаткові, або чогось не визнають в символі віри, і тоді ми розуміємо, що вони не належать до християнської церкви. Вони, стисло кажучи, вони не християни. Ми не християни. Тобто кожен християнин, наприклад, стисло, можемо собі усвідомити, що визнає, що Бог один, але в трьох особах. І що визнаємо теж це об'явлення Ісуса Христа, в Ісусі Христі Слова Божого, тобто втілення. Це теж таємницю цього втілення. Це, з одної сторони, важливо для такого розуміння, але, з другої сторони, це теж важливо для такої внутрішньої самоідентифікації, тому що віра не може бути аморфною. Ми маємо розум, ми маємо свої такі якісь поняття, ми себе якось окреслюємо, ким я є, називаємо себе по імені, що я є, наприклад, Григорій, але я не там не Іван, там не Сергій, там і так далі. Я є тим, ким я себе окреслюю, я маю свою історію життя, і я ототожнююся з собою. І от є щось такого, як таке своє усвідомлення своєї тотожності щодо віри, в кого я вірю. Я мушу якби окреслити сам для себе, тому це теж стає молитвою, це доторкається, то кожна молитва доторкається нашої душі, і вона теж нас в якийсь спосіб і формує, кожна молитва, і теж якимсь чином нас окреслює, тобто наш духовний світ, те наше таке наше глибинне «я», ким я є. Я собі усвідомлюю, в кого я вірю. Я свідомий стаю цього, тому що віра теж пов'язана з нашою такою пам'яттю як прояв нашої духовності. І от як я себе окреслюю, як окреслюю себе віруючим, вірую в єдиного Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі і так далі. І це моє окреслення самого себе, наприклад, на початку кожного дня, чи коли молимося Розарій, чи наше спільнотове окреслення, коли ми молимося, це символ віри під час недільного зібрання, недільної святої меси, це нас окреслює як єдину спільноту. Ми зараз тут є дійсно справжні брати у вірі. Справжні єднаємося, хоча можемо там мати різні погляди на якісь там справи мистецтва, політики, якісь інші справи, але нас об'єднує одна віра. От. І це дуже важливо для такого теж і спільнотового нашого окреслення, ким ми є, так внутрішньо ми себе усвідомлюємо, таку і себе окремо, і в спільноті. Тому це важливо. От і зараз, щоб довго не відкладати нашу тему, то буду сьогодні продовжувати. Ми минулого разу говорили вже про цю таємницю. Так, ми говорили про страждання, про смерть Ісуса Христа, але Сьогодні теж хотів би так повернутися до того, ще з такої точки зору, що щоб ми усвідомили собі, що смерть і страждання Ісуса Христа, вона була заповідана в Старому заповіті, заповідана Богом і Господом Богом, об'явлені безпосередньому об'явленні Аврааму, в тому, що трапилося з Авраамом і з його сином Ісаком. Наступне, смерть, і це відкупительна містерія в смерті і в воскресінні Ісуса Христа, було заповідано тим, що трапилося, відбулося, це велика подія виходу Мойсея разом з вибраним народом з Єгипту. Не кажучи вже про те, що заповідали пророки страждання і смерть Ісуса Христа. І так безпосередньо, то кожний пророк, кожний праведник Старого Заповіту, він якоюсь мірою вказує своєю особою історію свого життя на відкупительне страждання і смерть Ісуса Христа. А загалом, власне, чому часом, коли читаємо Святе Писання, а зокрема книгу пророка Ісаї, і ми бачимо цю пісню слуги Яхве, і є таке певне таке пов'язання, ототожнення цієї долі слуги Яхве з не просто з Ісусом Христом, але для євреїв це дуже важливо, ототожнення з вибраним народом. Не мусимо це якби уминати поза себе, тому що Ісус Христос дійсно ототожнюється з Божим, з вибраним народом. Це народ теж Старого Заповіту, але це теж народ і Нового Заповіту, тобто церква, якою ми являємося. Він ототожнюється з церквою, і тому наша доля як церкви Ісуса Христа, вона спільна з долею голови нашої церкви, тобто з самим Ісусом Христом, який є головою містичного тіла. І от перший такий, якби, знак, це є за заповідь страждання Ісуса Христа, це є протоєвангеліє, коли Господь після гріхопадіння Адама і Єви, Бог проклинає диявола, проклинає цього стародавнього змія і говорить, що я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою і між тобою, між її потомством і твоїм потомством. Ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту, а він розчавить тобі голову. Воно розчавить тобі голову, це потомство, тобто ця дитина. І це ця ворожба між дияволом і жінкою, можливо, тільки в одному випадку, коли ця жінка не має нічого спільного з дияволом, тобто вона повністю вільна від гріха, бо ми маємо спільність з дияволом тою мірою, в якою в нас панує гріх. Тому кожна людина, яка якби піддається слабкості гріха тою чи іншою мірою, настільки, наскільки вона піддається цій слабкості гріха, вона є якби залежна від диявола. І тому теж ми говоримо про теж різні ступені впливу диявола на людину. Кожна людина має досвід спокуси диявола, але теж через наші гріхи, через наші вади ми досвідчуємо певної обмеженості в своїй волі робити добро і певного такого примусу робити зло. Це є наслідок гріха, теж первородного гріха. Натомість Пресвята Діва Марія, вона не мала жодного зв'язку з гріхом, жодного абсолютно. Вона була збережена всі моменти свого життя, починаючи від її зачаття, від будь-якого гріха і також від первородного гріха. І тому це є стан такої ворожби, тобто ворогування з дияволом. Не йдеться про те, щоб там битися, але це є стан такої ворожості. І ми мусимо зрозуміти, що ми, як християни, теж мусимо собі усвідомити, що хто є нашим ворогом. єдиним нашим ворогом, ворогом спасіння, являється диявол і гріх. І це постійно ми маємо собі пригадувати. Не може бути для нас, наприклад, у цій пустелі говорять, що людина, якою б вона не була грішною і злою, вона не може дорівняти в своїй злобі і злісті дияволові. І що людину завжди, ми маємо для людини мати милосердя. Для кожної людини, особливо для грішників. Це милосердя не повинно проявлятися, зрештою, напевно, в тому, що ми будемо поблажливі до гріха. Ми маємо називати гріх по імені, маємо говорити людині, якщо ти не покаєшся, то помреш, будеш в пеклі. Як це робили, наприклад, мученики в момент своєї смерті, але одночасно ці мученики в момент своєї смерті завдяки дії Святого Духа, вони любили цих грішників, вони любили їх тою любов'ю Христовою. В цьому і проявляється християнство, що наслідувати Ісуса Христа в цій любові, в якій Ісус Христос складає своє життя за грішників. І другий момент, що теж не тільки йдеться про Пресвяту Діву Марію, але передусім теж йдеться про дитину, яка народиться від цієї жінки, заповіданої в Протоєвангелії. Тобто дияволові Бог говорить, ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту, тобто завдаш болю. Дійсно, Ісус Христос перетерпів смерть, відкинення, приниження – це надзвичайні, страшні події для Ісуса Христа, який не був винний. Ми винні, і смерть являється наслідком гріха, а Ісус Христос не мав жодного гріха. І тому абсолютно незаслужено Він поніс цю смерть. Тому Його відкупительна жертва має це значення відкупительне. Тому що навіть найбільший святий, якщо принесе своє життя за другу людину, він не може її відкупити своєю смертю, якби не старався, а тим більше все людство. І от це відкупительна жертва Ісуса Христа, оскільки Він невинний, оскільки Він праведний, про що в посланні до Римлян дуже ясно говорить апостол Павло, якщо Він був повністю невинний, вільний від гріха, то Його страждання і смерть на Христі нищить нашу залежність від гріха. Тобто витягує нас, визволяє нас, спасає нас від неволі диявола, в яку ми потрапили внаслідок гріхопадіння Адама і Єви. Такою силою має це відкупити на жертву. Це проте Євангелія. Це те, що ми читаємо в третьому розділі книги «Буття». Але далі таким важливим образом, передреченням цієї відкупительної смерті Ісуса Христа на хресті являється саме ця жертва Ісаака Авраамом. Ми бачимо, що Бог говорить, що маєш принести в жертву свого сина Ісаака Авраамові. І Авраам дуже сильно чекав на цю дитину, тому ще більшою, ніж любов будь-якого батька до своєї дитини, і більш сильнішим зв'язком таким емоційним він зв'язаний з цією своєю дитиною. Тим більше, що з цією дитиною, з Ісааком, він пов'язує надію на те, що виконається обітниця над ним цього народу, який має вивести із нього Господь Бог. З цим сином пов'язана обітниця. І це дуже важливо для нього було, абсолютно важливо. Це справа фактично і цілого життя, всієї його долі, всього його існування. Це справа сенсу його життя. І в цей самий час Господь Бог жадає, щоб він віддав в жертву йому, Богові, цю дитину. Для нас це звучить навіть так кошмарно, трагічно і якось абсолютно неморально, але якщо ми собі перекинули себе на ці 3800 років тому, і опинилися в тих ситуаціях серед тих народів, в яких жив Авраам, то ми би побачили, наскільки вони мали такі демонічні культи, ці племена, народи, які серед яких жив сам Авраам. Вони не просто приносили в жертву людей навіть, але навіть своїх дітей приносили немовлят, жертвували божкам, як, наприклад, Молохові, Ваалові, для того, щоб мати добру погоду, для того, щоб зібрати добрий врожай і мати прибуток. От аналогія з нашим сучасним світом є дуже чітка, наприклад, коли, наприклад, використовують в сучасній нібито медицині, але фактично це є служіння не здоров'ю людини, але нищення людини, коли ембріонів які не використані внаслідок цього інвітро, по-перше, інвітро, використання ембріонів, запліднення, маніпуляція цими. По-друге, ембріонів використовують, щоб із їхніх клітин робити навіть якісь косметичні препарати. І на цьому робляться великі кошти, великі гроші. Так само на цій екстракорпоральному заплідненні, тобто цьому методі, коли поза тим, що народжується та дитина у безплідних батьків, наприклад, її запліднюють екстракорпоральну, вмирають інші діти, фактично. І приноситься цьому теж Ваалові, тобто божкові, який відповідає за прибуток, приносяться такі жертви. Тобто можна сказати, що ми теж, як християни, мусимо себе теж усвідомити, як ці Авраами в сучасному світі, що живемо серед такого грому зла, які хоча укрите, хоча воно виправдовується, але виправдовується чим? Зиском. Тільки виключно зиском. Ніякими моральними справами воно не виправдовується. І тут Авраам слухає Господа і в посланні до євреїв дуже гарно пояснюється, що відбувається, чим відбувається і з Авраамом, і взагалі священство Ісуса Христа. Дуже чітко, ясно пояснюється, власне, ця жертва теж Авраама. І автор послання до євреїв коментує, каже, що Авраам вірив, що Бог може воскресити його сина. Тобто, що його обітниці він не забирає своїх обітниць, що він вірний. От в цьому є жертва теж Авраама, що він увірував, що Бог більше вірний, ніж він як людина є вірний. Тобто, Бог, якщо пообіцяв, що з нього виведе, тобто з Авраама виведе великий народ, що він укладе з цим народом Авраама союз, він повірив, що Бог не міняє своїх рішень і довірився йому повністю, його слову. І тут теж важлива це така вірність, як те, що є головне в жертві Ісуса Христа. Бо що найважливіше в жертві Ісуса Христа? Так, ми говоримо, що любов Ісуса Христа до свого Отця Небесного, це повне з'єднання своєю волею з волею Божою, але любов теж і до нас, як до тих, за кого він віддає своє життя. Але в чому проявляється ця любов? Для євреїв це дуже чітко, для розуміння Біблії це дуже чітко, любов пов'язана з одним таким словом – вірність. Вірність своєму слову. Тому що почуття наші приходять і відходять, і ми можемо мати до людини, з якою ми живемо, вирішили жити один раз, там, наприклад, хтось одружується людина і так далі. І це почуття може в якийсь момент ослабнути, навіть змінитися на зовсім інше. Це дуже добре знали люди вже давно, що почуття якби змінюється. Але слово і вірність своєму словові, воно повинно бути незмінне. Ти маєш бути вірним до кінця. І ось Ісус Христос Його суть, його жертви полягає в тому, що він вірний волі Божій, що він слухає волю Божу. Є в книзі пророка Ісаї такий фрагмент, в якому пророк говорить, що він приготував таку жертву Богові, що він що дозволив Богові пробити своє вухо. А що це значить? Це пробити вухо можна було тільки рабові, який не завжди залишався рабом. І ти вже не маєш своєї власної волі, але повністю відданий якійсь людині, повністю вже належиш до його родини. І Ісус Христос, фактично, він добровільно, з огляду на велику любов і довір'я до Отця Небесного, але від імені людини, бо він це робить не просто як Син Божий, але теж в цій нашій людській природі, він віддає себе, свою волю Богу Отцю. І тому в Євангелії від Йоанна він зазначає: «Їжа моя волю чинити того, хто послав мене, і діло його вивершити». Він не просто говорить, що я маю творити волю Божу, але він говорить, що для нього виконувати волю Божу – це так само, як для нас дихати чи там споживати їжу. Так само потрібно, необхідно до життя. Це його вираз, його прагнення. Наступний, третій образ відкуплення, а це вже безпосередньо це Пасха, цей перехід, це є образ відкуплення, який відкривається для нас, тому що в цих подіях виходу Ізраїля, вибраного народу, із неволі єгипетської. Тут дуже чітко, дуже ясно можемо продивитися образи, які відкривають нам те, що відбувається в таїнстві хрещення. З одної сторони, оцей переход через Червоне море по сухому, і одночасно, коли гинуть ці війська фараона в водах Червоного моря. Тобто, і це такий образ, дуже глибокий образ хрещення, насправді. Але перед цим мусимо собі якби побачити те, що відбувається перед цим виходом. Що відбувається остання десята кара над Єгиптом, кара єгипетська, в якій, після якої, власне, фараон вже відпускає Ізраїль. Господь говорить до Мойсея, що маєте взяти ягня, агнця, без порока, разом його швидко спожити. Тобто це така певна жертва. З другої сторони, це є певний, бо спожити мають не самі, але в своїй родині, в групі людей. Образ спільноти, прообраз церкви. І теж можна сказати, тут якийсь уже такий маленький прообраз Євхаристії. Спожити його. І кров'ю цього агнця маєте помазати одвірки ваших домівок. І ангел смерті, коли буде проходити через землю єгипетську, він побачить, що на ваших одвірках є кров цього агнця, якого пасхального агнця, і пройде повз них. Це слово «пасха», воно означає пройти повз. Повз смерті. Або ангел смерті пройшов мимо. Та смерть пройшла мимо. Тобто, іншими словами, Пасха означає врятуватися, врятування таке. Від смерті, передусім. А там, де одвірки не були помазані цією кров'ю, цього агнця пасхального, там в кожній цій родині єгипетській помер первородний цієї родини. Це дуже жахливо, насправді, для того сучасного світу, бо з первородним людина і родина зв'язувала певну надію на продовження якби свого там роду і так далі. І тут теж цей агнець, який рятує, його кров рятує від смерті, дуже ясно указує на Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа нас врятовує від смерті. Кров'ю Ісуса Христа ми омиті від наших гріхів уже в момент нашого хрещення, а також кожного разу, коли ми сповідаємося під час святої сповіді, ми отримуємо відпущення гріхів завдяки крові Ісуса Христа. Це кров Ісуса Христа нас омиває. Свята Фаустина Кавальська говорить, що навіть однієї краплі Ісуса Христа, крові Ісуса Христа, достатньо, щоб весь світ омити від його гріхів, тобто тих людей, які жаліють за цей гріх. Такою є сила цього агнця. І от тут ми підходимо до того моменту, коли Ісус Христос, якби офіційно, можна так сказати, але урочисто розпочинає цю свою місію. Ми дивимося, Ісус Христос починає свою публічну місію до цього моменту. Він веде укрите життя в Назареті. Його як месію ніхто не сприймає. Він себе не виявляє месія. Але коли відбувається хрещення Ісуса в Йордані, то що відбувається? Він підходить до Йоанна Хрестителя. Йоанн Хреститель, він свідомий того, що його хрещення має таке обрядове значення – розпрощання зі своїми гріхами. І він розпізнає в Ісусі Христі того, хто є дійсно непорочний і чистий, що йому не треба приймати хрещення, покаяння. Ісус Христос налягає і говорить, просить Йоанна, щоб той його хрестив. Тобто в який спосіб він проявляє певне своє смирення. Але для чого він це робить? Відбувається щось такого, що він, власне, коли занурюється образно в цю смерть, тобто хрещення завжди являється таким образом смерті і воскресіння, занурюється в смерть в Йордані, він якби приймає всі ці гріхи образно, можна сказати, духовно, приймає всі ці гріхи тих людей, які визнають ці гріхи, і для того, щоб їх пізніше занести на Голгоф. Від цього моменту починається його місія, і що урочисто в цьому об'явленні, яке відбувається після того, як Ісус Христос якби виходить, виринає з цих вод, що Отець Небесний говорить, це є син мій улюблений, в якому моє уподобання. І сходить на нього Дух Святий в вигляді голуба. І це дуже важливе таке, що одночасно з цим прийманням цієї місії, місії на себе несення наших гріхів, Господь якби Бог Отець і Дух Святий вказують на нього Йоанну Хрестителю. І Йоанн Хреститель в ньому розпізнає і показує це своїм теж учням, серед яких був теж Йоанн апостол, євангелист, і каже, ось Агнець Божий. Ось Агнець Божий, тому що він Духом Святим знав, що на кому він побачить Духа Святого, якого і побачив під час хрещення, це є Агнець Божий. І тут ми вертаємося до цього Агнеця, якого складали в жертву під час виходу з Єгипту. Це є Агнець Божий, на якого кладуть гріхи, який своєю кров'ю нас рятує від гріхів. Агнець Божий. І від цього починається теж його місія відкуплення нас. Після цього все в його житті прямує до цього, до того, щоб віддати своє життя в Єрусалимі за нас на хресті. І такий важливий такий момент наближення до цієї відкупительного значення смерті Ісуса Христа на хресті – це є установлення Євхаристії. Ісус Христос після того, як вони спожили цю Пасху, єврейську Пасху, він бере хліб, преломляє, благословляє, роздає учням і каже, беріть, їжте, це є тіло моє. Потім бере чашу з вином, благословляє Бога, роздає і каже: беріть і пийте, це є кров моя нового і вічного завіту, яка за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Вона проливається уже зараз. Тобто він, Ісус Христос, в цій події установлення Євхаристії не просто заповідає свою муку. Ці два дні, Великий Четвер і Страсна П'ятниця, вони якби об'єднані в одне. Тому кожного разу, коли ми звершуємо Євхаристію, зрештою, за наказом нашого Господа Ісуса Христа, це чиніть спомен про мене, і ми звіщаємо його смерть, як говорить святий апостол Павло. Кожна Євхаристія – це не тільки момент проголошення воскресіння Ісуса Христа, хоча це теж. Але теж ми мусимо собі усвідомити, під час кожної Євхаристії ми стаємо присутніми на Голгофі. В духовний спосіб, не в тілесний, скажімо так, але в духовний спосіб, завдяки цим літургійним знакам, завдяки дії Святого Духа, яка відбувається теж під час Євхаристії, завдяки силі Божій ми стаємо присутніми на Голгофі.
Отже, дозвольте, коли... з вашого дозволу, давайте хоч на одне запитання залишимо трошки часу. Розуміємо, що дійсно є такою насиченою і багато хочеться сказати, але давайте в таких цих 5 хвилин дамо можливість нашим радіослухачам до нас дотелефонуватися. Дорогі друзі, невелика пауза, добре, під час якої можете до нас вже дзвонити.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Триває денна катехеза з отцем Григорієм Расоленко, настоятелем парафії Святого Духа у місті Боярка. Говоримо ми на тему символа віри, і сьогодні розглядаємо такі наступну, продовжуємо, точніше, говорити на тему смерті і поховання Ісуса Христа. Ми почули таку досить обширну викладу від отця катехита сьогодні, і наступних 4 хвилини є присвячених на запитання. Отже, так дуже цікаво, ви порівнювали ці паралелі між старозавітною жертвою, тобто жертвою агнця, цей перехід. Ви навели дуже багато таких гарних алегорій, коли цей агнець убивався, так і це є прототипом того тієї смерті також Ісуса Христа, який подібно як агнець дав визволення, так, від смерті, від страждання, від прокляття, страждання і смерті, так нам каже сьогодні церква. Але ми дуже часто в такому приватному, такому, перепрошую, можливо, сільському богослів'ї мислимо так, що якість смерті або жорстокість смерті Ісуса Христа залежить або залежала від наших гріхів. Тобто, скільки було там, наприклад, гріхів в наших предків, то скільки саме там Христос мав страждати. Якби трошки менше, то він би по-інакшому якось би страждав. Це я чув від деяких бабусь, скажімо так. І хочу від вас зараз, принаймні дотично до цієї теми, запитати, наскільки так воно є. Наскільки в планах було таким, що навіть цей агнець, про який говориться навіть уже в законі Мойсея, там, як правильно приносити жертву, то там прописано так, що цей агнець мав убиватися самим гуманним таким шляхом. Тобто так, щоб найменше болі він зазнав. Натомість Ісус Христос, коли помирає, ми читаємо описи в Євангелисті, наскільки це була страшна смерть, мучительна. Ось про цю мучительну смерть, чи справді вона залежала від кількості наших гріхів або від якості наших гріхів?
Давайте собі спочатку, від кількості. Якщо наші дорогі бабці, дідусі в такий спосіб якби вірують, то нічого в тому такого поганого немає, тому що воно дуже близько до правди якоїсь, тому що ми не можемо, напевно, мірити як математично, бо як бухгалтери вимірювати це все. Але тим не менше, це нас приводить до усвідомлення, що дійсно за мої гріхи Господь страждав теж, і йому болить. Але коли йдеться про смерть Ісуса Христа, по-перше, подивимося, що разом з ним страждали теж і інші там люди, не тільки там ті, які разом з ним страждали в цей день, але ця смертна кара, вона була досить поширена, і достатньо багато людей власне в такий спосіб вмирало. І це вона сама по собі була жахлива. Зрозуміємо, що в будь-якому випадку, коли людина потрапляє в руки ката, хоч це в часи Ісуса Христа, чи це в часи сталінських репресій, наприклад, чи гітлерівських якихось там переслідування людини. По-перше, людина страждає від чого? Від надзвичайного приниження. Ви уявіть собі, власне, те приниження, яке досвідчували люди, яких вели, обманом завели на Бабій Яр, потім їх донага розділи, знищили їх таку власну внутрішню гідність, штовхали, сміялися з них, плювали на них. Байдуже, що вони там євреї чи не євреї, але це є передусім люди, Боже створіння. Наскільки сильно вони відчували приниження, хоча вони навіть могли там не страждати дуже довго, там куля і все. Але деякі були поранені і під цим піском були дуже довго страждали, наприклад. І це дуже жахливо. Але що стосується Ісуса Христа, то його страждання поглиблювалися тим, по-перше, що ми то страждаємо, ми розуміємо, що ми якоюсь мірою там заслужили, щось там є в нас такого від смерті вже. Але Ісус Христос вповні приймає на себе ту муку, яку заслуговує грішник, і він вповні є невинний. І хтось сказав, я не можу, ну це не є богословською такою твердженням, хай мене богослови поправляють, змінюють і так далі, але хтось сказав, що чим більш чиста людина, чим більш вона невинна, тим більш вона її ранить оцей брутальність цього світу. Розумієте? Угу. Тобто, да.
Маємо, отже, завершувати. Наш час є вичерпаний, вже перебрали одну хвилину. Я лише нашим слухачам нагадаю, що ця тема буде продовжуватися на наступних зустрічах з отцем Григорієм Расоленко, настоятелем парафії Святого Духа в місті Боярка. Тема, загальна тема є «Символ віри». Далі буде. Дочекайтеся. Слава Ісусу Христу. Дякуємо цю катехету з Богом. На все
добре. Яке слава з Богом.